jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radija 27, a ja sam Lila Omeregić-Atić i s vama sam do 9. Subota je 8. februarski dan, željno nas očekuje. Dobro jutro!
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešenjica.
Radio Ovo
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se ovo subotnjih sadržaja tiče, i danas su pred nama zanimljivi od zapošljavanja pa do loših uslova poslovanja, o čemu ćemo čuti priče iz Brčkog i Banja Luke. Pa onda do zanimljivih priča iz oblasti kulture i kulturnog nasljeđa iz Tešnja i Olova, a među njima je jedna priča koja nam stiže iz Ohrida. I to je ono o čemu ćemo govoriti uglavnom u prvom dijelu emisije, a drugi dio je, kako to je već i red i običaj subotom, rezervisan za turizam. Tako ćemo jutros govoriti o potencijalima banjskog turizma u Banja Luci, a zatim i o sve većem broju turista iz Rusije i Kine na području Višegrada, te o projektu Via Dinarica iz Prijedora. Pa ćemo onda saznati da će Bihać ove godine biti domaćin svjetskog prvenstva za mlade u fly fishingu, te da se u Jablanici provodi projekat za osnaživanje žena sa ruralnih područja koje traže posao, a one će da proizvode domaću, zdravu hranu, jer imaju i potrebnu infrastrukturu. Osim toga, i ove subote u rubrici Aktiviraj se volonter i promovišemo vrijednosti volonterskog rada. Eto, o tome ćemo pored ostalog u emisiji do 9.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 8. februarskom danu. Žele vam Enes Srnjičić i Lejla Omeregić-Atić. A što se muzike tiče, za početak neka to bude New Funky Generation i pjesma The Messenger.
Together.
O zapošljavanju, ali i lošim uslovima poslovanja u Bosni i Hercegovini slušamo u narednim minutama jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Kada je u pitanju zapošljavanje mladih, krupan doprinos u rješavanju tog problema u Brčko distriktu dali su projekti samozapošljavanja, a s više detalja o tome Mirsa Drnautović.
Brčko distrikt je među prvima u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina započeo realizaciju programa samozapošljavanja u privredi za koje se svake godine u budžetu izdvaja oko pola miliona konvertibilnih maraka. Ovaj program se pokazao izuzetno popularnim jer se svake godine za ova sredstva prijavi gotovo 200 biznis planova, od kojih za njih oko 50 budu dodijeljena sredstva za pokretanje vlastitog biznisa. Podaci govore da se radi o veoma uspješnom programu zapošljavanja lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, ističe Vlado Jeftić, direktor ovog zavoda.
Zaista znači ima dobrih ideja i ono što je nama drago da smo do sada uspjeli da podržimo veliki broj ideja, da upravo na osnovu tih sredstava koje su plasirani kroz te ideje, da je otvoren veliki broj preduzeća. Ono također što je nama interesantno i što nas zaista raduje jeste sam podatak da je preko 50% svih dosadašnjih podržanih preduzeća, odnosno samih biznis planova, i dalje je aktivno, dakle se ti poslovi dalje rade, a od tih svih koji su dalje aktivni, otprilike 30% tih novih poslodavaca su uspjeli da zaposle dodatne ljude. Dakle, ljudi su iz statusa nezaposlenih lica u dosta kratkom vremenskom periodu uspjeli da dođu do statusa poslodavca.
Poučeno dobrim rezultatima iz programa samozapošljavanja u privredi, Vlada Brčkog distrikta je prošle godine pokrenula i novi program samozapošljavanja, ali ovog puta u poljoprivredi, za što je također izdvojeno pola miliona konvertibilnih maraka. Jeftić pojašnjava šta će biti sufinansirano ovim sredstvima.
Mi kroz ovaj program također podržavamo i primarnu i preradu privrednih proizvoda. Ono što je osnovna suština ovog programa jeste da lica koja su bila po zakonu zvanično nezaposlena sa ovim sredstvima dobijaju priliku da sami dalje razvijaju vlastite poslove, te da na taj način zarađuju sredstva za život sami za sebe. Ovaj program obavezuje sve ljude koji se odluče da uđu u sam program da budu naredne 2 godine zvanično zaposleni, da sebe plaćaju plate i doprinose.
Kroz realizaciju ova dva programa samozapošljavanja u Brčkom distriktu bi u ovoj godini trebalo biti otvoreno preko 70 novih poslovnih subjekata. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsa Drnautović.
Zbog loših uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini domaći prevoznici registruju svoje firme u zemljama Europske unije, prije svega u Sloveniji, a za njima u velikom broju odlaze i profesionalni vozači koje je sve teže naći na domaćem tržištu rada. Ove navode potvrđuju i statistički podaci o izdatim radnim dozvolama, dok nadležne institucije u zemlji ne reaguju. O tome je više saznao Gojko Veselinović.
Slađan Pejić iz Banja Luke ima 22 godine i doskoro je radio kao vozač u jednoj prevozničkoj firmi. Uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi da radi u Njemačku.
Ovdje mala plata kod nas u Bosni. Dočekam za Njemačku papire, u martu bi trebao dobiti, tako bi se prebacio tamo da radim. Već ne vidim sebe baš da mogu opstati kao vozač. Za sad idem rad tamo, pošto sam dobio to za građevinu, pa ćemo vidjeti isto kakvi su uslovi tamo oko vožnje i to kad malo upoznam bolje grad i sve to, jezik malo dok naučim, planirao sam nešto.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, pored firme koju ima ovdje, registrovao je i preduzeće u Sloveniji. Za naš radio kaže da je situacija u ovoj branši u Bosni i Hercegovini trenutno takva da je na sceni masovna registracija prijevozničkih firmi u zemljama Europske unije, što prati i svojevrsni egzodus profesionalnih vozača.
U 2018. godini 19. iz Republike Srpske je otišlo 4.500 profesionalnih vozača, a u 18. i početkom 19. iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Sloveniju 1200 prevozničkih firmi.
Grbić dodaje da su razlozi jednostavno bolji uslovi poslovanja i veće zarade nego u Bosni i Hercegovini.
Moji vozači u Republici Srpskoj ne mogu da se ubiju, ne mogu napraviti platu veću od 1200 maraka, a u Sloveniji prave od 2.500 do 3.000 eura platu. Druga stvar, u Sloveniji ja na svaki potrošeni 1.000 litara nafte vraća mi se isto od akcize 70 eura. Ovdje to je misao na imen, nema toga ništa.
Problem prevoznicima su i administrativne barijere zbog kojih kamioni mnogo vremena stoje na graničnim prijelazima, što nije slučaj u zemljama Europske unije, priča Žare Brković, vlasnik firme Actros Transport iz Prnjavora.
Moj kamion je stigao u
9.41 bosanskog graničnog carinski terminal. Ja očekujem negdje oko 5 sati, 4 sati danas da će biti pušten. I kad krenemo na istovar, firme radi za 4-5 ovdje u Bosni, ne znam, pa nekoga molite da li će istovar, taj kamion danas kad ne istovari, sutra ujutro istovara, dok on istovari, a u gore u inostranstvu ja danas kad istovarim u bilo kojem gradu u Europskoj uniji, istog momenta mogu tovati, idemo dalje. Tako da ja ne mogu ovdje u Bosni napraviti kilometre, čim ne praviš kilometre, ne možeš napraviti novac.
Prijevoznici za loše stanje u ovoj branši krive nadležne domaće institucije za koje smatraju da ne rade na poboljšanju uslova poslovanja za ovu branšu.
Uvođenje akciza koje mi imamo već, dve akcize na gorivo, su van svake pameti. Parafiskalni i fiskalni nameti van svake pameti. Kao što vidite, cijena goriva na svjetskom tržištu svaki dan je pada, kod nas ne pada ni feninga jednoga. Znači, moraju se poboljšati uslovi rada, mora se poboljšati po pitanju sem dozvola, po pitanju bilateralnih dozvola. Znači, sve se to može uraditi samo da postoji dobra volja i da ima kadar normalan koji hoće o tome da raspravlja.
Da su vozači iz Bosne i Hercegovine vrlo tražena roba u zemljama Europske unije, potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja vrši posredovanje pri zapošljavanju u Sloveniji na osnovu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. Prema njihovim podacima, samo tokom 2019. godine radne dozvole u Sloveniji dobilo je i počelo raditi preko 14.500 državljana Bosne i Hercegovine. Od 2013. kada je počela primjena sporazuma pa sve do kraja prošle godine, ukupno je izdato 50.580 radnih dozvola državljanima BiH za rad u Sloveniji, a najviše je upravo profesionalnih vozača kojih, prema riječima Borisa Pupića, portparola Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH.
10.000 vozača imamo na evidencijama nezaposlenih u ovom trenutku Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane, Grbić tvrdi da je u ovom trenutku skoro nemoguće pronaći profesionalnog vozača.
Imam 3 kamiona za koje nemam vozača. Raspišete konkurs, pretpostavljam da će mi se pre javiti hirurg da bude vozač nego profesionalni vozač. U Banja Luci na birovu nemate ni jednog jedinog profesionalnog vozača da ga platite suvim vlazom.
Iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nisu nam odgovorili na upit u kojem smo tražili odgovore na pitanja na koji način planiraju spriječiti odliv vozača i prevozničkih firmi van zemlje, te kako gledaju na primjedbe prevoznika da su jedni od najodgovornijih za loše stanje u ovoj branši. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnje emisije Radio 27 dalje govorimo o kulturi i kulturnom nasljeđu. Pa ćemo za početak do Makedonije, tačnije do Ohrida, gdje će se u julu saznati da li će status zaštićenog kulturnog nasljeđa na skali UNESCO-a promijeniti ugroženo kulturno nasljeđe. Izvještaj trojice eksperata koji su prošle nedjelje vršili monitoring ispisan na desetine strana stigao je u sjedište UNESCO-a u Parizu, a iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Deo predstavnika građanskog sektora koji su prisustvovali na sastanku sa timom UNESCO-a kažu da smo na fantastičnom putu da izgubimo status Ohridskog regiona kao nasljeđe koje pripada celom svetu. Oni očekuju da će kao i prošle godine u izveštaju biti navedeno da je Ohridski region u ozbiljnu opasnost zbog negativnih uticaja, naročito od donosioca odluka, kaže Dragana Velkova iz građanske inicijative Ohrid SOS.
Неговата автентичност, неговиот интегритет се силно загрозани.
Негова аутентичност и негов интегритет су јако угрожене и неопходно е да регион буде преместен на листи светског наследја у опасности. Одлука се мора темелити на чињенице, експертска мишљења, а то е да е региону заиста потребна заштита и управљање које ће бити у складу са принципима о одржљивом развоју, а не масовни туризам и уништавање. Градоначелник Охрида Константин Георгиевски неколико пута е нагласио да е неопходна боља сарадња са државним институцијама да би се спречиле нове дивоградње у граду.
Ја знам дека низ јавноста и во...
Знам да се у јавности ова акција доживљава као, да кажем, млака, само со скланјањем неколико платформи, али у условима када за 15 година није уклонјан ни еден клин у граду, свако си поставља шанкове и куче по властитој желји, веома е тешко да се одједном справимо со тим проблемом, изјавио е Георгиевски. У протеклих 8 месеци, колико е износио задати рок УНЕСКО-а да би се предузеле мере са циљам да град задржи статус, централна и локална власт неколико пута си пребацују лопту о томе кои и какве мере треба да предузме. Према мониторингу невладиних организација о неспроведеним мерама из препорука УНЕСКО-а су затварање депоније Буково и алтернативне трасе железничког коридора Требеништа-Струга. У делумно спроведеним, односно да су у току, су рушење дивоградњи, враќање корита реке Сатеска и санација колекторског система. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Sahad Kula u Tešnju dobila je novog majstora za održavanje sata, o kome se nakon Drugog svjetskog rata brinuo Adem Hojrukić, koji je taj posao naslijedio od svog oca. I novi majstor nastavit će porodičnu tradiciju, a detalje donosi Arnes Grbešić.
Ključeve Sahad Kule u Tešnju posle 75 godina Adem Hojrukić danas je predao svom nasljedniku.
Radio sam u osnovnoj školi. Kako je otac primio, ja posle oca, kako sam išao njemu na zena, kod njeg radio, tako sam i kulu navio. Pa sam išao gor, svaki sam glavno dan bio gor, navio, dogonio. I nastavio će ovaj moj zet, on će to sad primiti, on je to primio i on će to i održavati sad, mislim mene.
Novi majstor za održavanje sata na kuli je Adnan Alić.
Obuka je trajala otprilike 4 do 5 godina. Kako sam završio fakultet, vratio sam se i uzera sam počeo odmah da učim, da radim. I evo, nakon 75 godina preuzimam taj posao. Inače sam profesor u srednjoj mješavitoj školi, a ovo je jednostavno ljubav koja će nastaviti da njeguje tradiciju.
Sahad Kula je najvjerovatnije sagrađena krajem 17. ili početkom 18. vijeka kada je podignut donji dio starog grada u Tešnju. Sad sa minama je okrenut prema staroj čaršiji i kupljen je u Beču. Stari sad koji je bio na kuli visokoj 16 metara odnijeli su njemački vojnici u Drugom svjetskom ratu. Navodi se u odluci o proglašenju tešanskog starog grada nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Još jednom Adnan Alić.
Svaki dan se mora doći gore popiti, dignuti tegovi, osposobiti da sad kula radi naredna 24 sata. A dva puta godišnje, obaveza je da se kula očisti, znači sve se mora odvrnuti, prebrisati, podmazati kako bi radilo dalje.
Stari majstor Adem Hojkurić je zadovoljan jer je ključeve tešenske sahat kule, jedne od četiri na kojoj se još uvijek mjeri vrijeme u Bosni i Hercegovini, predao u sigurne ruke.
To je glavno što ima volju za ti, jer ako nema volje, ne mreš biti sačija na silu. Sačija mora biti svoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Olovu je ovih dana održana promocija istorijskog romana Posljednji bosanski did autora Semira Spahića. 7 godina njegovog istraživanja i sakupljanja šture arhivske građe o posljednjem periodu srednjovjekovne Bosne našlo se u veoma zanimljivom romanu koji će ovih dana biti štampan u svom drugom izdanju. Više detalja ima Kadir Plećan.
Promocija knjige Posljednji bosanski did autora Semira Spahića u Olovu je izazvala dosta pažnje i okupila brojne ljubitelje pisane riječi. Sama činjenica da ovaj historijski roman govori o srednjovjekovnoj Bosni u njenom sutonu dovoljna je da zaokupi pažnju ljudi s obzirom na šturu pisanu građu iz tog perioda, smatra profesor Mustafa Imširović, jedan od promotora ovog književnog dijela, podcrtavajući osnovnu poruku knjige da je Bosna kao država i kao ideja preživjela i nadživjela sve svoje tutore i osvajače.
Malo je pisanih dokumenata iz tog doba. Većina nas taj period spoznajemo preko grandioznih, veličanstvenih u svijetu i jedinstvenih nadgrobnih spomenika, stećaka. Na ovim prostorima bivali su i nestajali cijeli narodi, njihovi običaji, religije i sve ono što ih je činilo posebnih, a ostala je zemlja Bosna. Rekao bih da je ovo osnovna poruka knjige koju ovdje promovišemo.
Saznanja do kojih je došao 7 godina sakupljajući građu i pišući knjigu u konačnici je rezultiralo nevjerovatnim zaključkom da se ideja bosanske državnosti i opstojnosti stalno suočava sa istom ili sličnom matricom negacije i ataka. Samo se akteri mijenjaju, kaže za naš program autor Semir Spahić.
Taj period koji ja otprilike nekih 60 godina pred ovog lektura kao građim ovom romanu je vrlo turbulentno vrijeme gdje se smjenju braća Stjepan Ostroj i kralj Putko dva puta, pa jednom istovremeno vladaju, veća zemlja podijeljena. Pa imamo situaciju da imamo treće Kosaću dole u Hercegovini, da to ne liči na ovo vrijeme.
Kako je promocija održana u Banjsko-rekreativnom centru Aquaterm, promociji je prisustvovao i dobar broj korisnika banjskih usluga, među njima i jedan Mostarac koji nije krio svoje pozitivne utiske.
Zdravko Ivanišević iz Mostara, ovdje sam u Banji. Iskoristili smo priliku ovdje da prisustvujemo i jednom vrlo, vrlo interesantnoj promociji knjige, historijske knjige, i zato sam vrlo ponosan što ću sada kao penzioner da imam priliku i da ovu knjigu historijsku čitam.
Prema riječima autora romana o posljednjem bosanskom didu, što je zasebna vjerska titula u srednjovjekovnom bosanskom kraljevstvu, ovo književno djelo uskoro će biti štampano u novom drugom izdanju, što također govori o zanimanju čitalaca za temu kojom se bavi. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before before I fall in love. I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love never after. I cannot get
Liberty, gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Ko ih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Dobo Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno do vazduha što je do sad dolazila.
Slobodna Evropa. .org.
U toku je jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radiostanica Radio 27, a kao i obično subotom, specijalno mjesto zauzimaju turističke priče, odnosno sve ono što doprinosi razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. Obići ćemo Banja Luku, Višegrad, Prijedor, Bihać i Jablanicu.
Behalend. Turistički magazin
27.
Banja Luka vidi veliki potencijal u banjskom turizmu koji je iz godine u godinu sve više tražen. Banjske usluge, pored domaćih korisnika, koriste i državljani okolnih zemalja, ali i Europe. Zbog svega toga u banjama aktivno radi na privlačenju, ali i poboljšavanju uslova za boravak pacijenata. Planirana su novčana ulaganja na proširenju kapaciteta i usluga, ali i institucionalna podrška Ministarstva trgovine i turizma. Pa da čujemo šta je o tome zabilježila Biljana Matijević.
Banje u Republici Srpskoj su spremne za
tržište zdravstvenog turizma, a veliki broj turista iz Hrvatske i Slovenije dolazi u naše banje na liječenje i rehabilitaciju. Termini su nerijetko rezervisani mjesecima unaprijed. Broj noćenja je u stalnom porastu, kaže Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije Republike Srpske.
Banjski turizam u Republici Srpskoj nije samo potencijal, nego i konkretna turistička ponuda. Mi možemo da ukažemo sa aspekta promocije turizma Republike Srpske šta je to na čemu se još treba raditi.
Banjski kompleks u Slatini, koji se nalazi 12 km od Banja Luke, sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Povećanjem terapijskih i smještajnih kapaciteta otvorena je mogućnost uvođenja novih usluga i program promocije zdravlja i prevencije bolesti kao usluge koje spadaju u domen zdravstvenog turizma. Direktor zavoda Goran Talić.
Ako imate ortopedsku hirurgiju, operaciju kuka, koljena, ligamenata, ramena ili nečeg drugog, vi nastavak liječenja, odnosno rehabilitacije, provodite ovdje. Najveća slovenačka ortopedija Valdoltra, koja operiše i Austriju i Italiju praktično, njihov direktor je bio ovdje i kaže da nam zavidi na tom što imamo rehabilitaciju poslije operativnog liječenja.
U naredne 3 godine za 10 banja u Republici Srpskoj bit će obezbijeđeno 100 miliona konvertibilnih maraka kako bi one postale referentne regionalne banje. Najavio je to krajem godine srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Trebamo obezbediti slične uslove kao što to recimo sada ima u Cestiću, da i druge banje u Republici Srpskoj, svih njih 10, od Mječanice pa do u Bijeljini, do Vilene Vlasi u Višegradu i svi drugi banja koje imamo, dakle planiramo uložiti oko 100 miliona konvertibilnih maraka u te investicije.
A u prošloj godini banje u Srpskoj zabilježile su 334.000 noćenja, što je za 6% više nego u 2018. U banjama, pored redovnih programa, sve češće su u ponudi i wellness paketi, što znatno doprinosi razvoju i kvaliteti ove vrste turizma. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Nakon posjete ruskih turoperatera u Višegradu, turistička organizacija ove opštine štampala je promotivni materijal, brošure na ruskom jeziku, a u pripremi su i brošure na kineskom zbog očekivanog povećanja turista iz ove dvije države. Više o tome u priči Mire Andrić.
Protekla turistička sezona u Višegradu bila je uspješna uz povećan broj noćenja za 18% u odnosu na 2018. godinu. Potvrdili su to iz turističke organizacije ove opštine. Među posjetiocima imali smo povećan broj kineskih turista, kaže direktorica turističke organizacije Višegrada Olivera Todorović.
Tome je sigurno prethodilo i uvođenje slobodne vize za kineske turiste i mi smo zbog toga odlučili da ove godine da se pripremamo za sve veći prihvat i broj dolazaka kineskih turista, štampamo i brošuru, jednu sveobuhvatnu brošuru na kineskom jeziku.
Nakon nedavne posjete ruskih novinara i uticajnih blogera, predstavnici opštinske uprave i turističke organizacije upoznali su ih sa svim turističkim potencijalima kojim raspolaže Višegrad. Gosti su obišli drevni most Mehmed Paše Sokolovića, Višegradsku banju, srednjovjekovni manastir Dobrun te najnoviji turistički proizvod Andrić grad, a upoznati su i sa atraktivnom vožnjom starim Čirom koji se obraća od Mokre Gore do Višegrada. U turističkoj organizaciji se nadaju dobroj prezentaciji Višegrada građanima Rusije.
Ovo ide u prilog nama da u planovima imamo mogućnost da dočekamo ruske turiste, jer smo eto ove godine se već i pripremali za to. Naša sveobuhvatna turistička brošura izašla je na ruskom jeziku, tako da će to sigurno puno značiti turistima koji će u narednoj godini doći u Višegradu.
Ruski novinar Vjeroslav Čarski.
Pa cilj naše posete da upoznamo ruske medije sa turističkim mogućnostima i potencijalima Republike Srpske. Mi ćemo lepo predstaviti ovu turističku destinaciju koja za većinu Rusa i dalje ostaje na neki način terra incognita, ali nadam se da to neće više biti tako.
Delegacija ruskih novinara boravila je u Višegradu u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Moskvi. Iz Višegrada za Radio 27 Mira Andrić.
Behalend.
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, Prijeda PD, predstavila je nedavno javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica, priča je koju bilježi Vule Banjac. Prijedor je jedna od lokalnih zajednica koje su ispunile uslove da se uključe u taj koncept, istakla je projekt menadžerica u agenciji Prijeda Milena Gnjatović-Simatović.
Generalno, koncept Via Dinarica promoviše prirodne i kulturne resurse Zapadnog Balkana, pogotovo ove predjele, znači Dinarida, i osnovni cilj je generalno da se, znači, očuvanje prirode, te da se omogući, odnosno da se unaprijede turistički potencijali ovog područja, uključujući, znači, i pješačke i biciklističke staze, kao i, znači, sve vidove ovog avanturističkog turizma.
U toku 2020. godine bit će objavljeno više javnih poziva za finansiranje projekata.
Prva prioritetna oblast odnosi se na poboljšanje uslova proširenje kapaciteta turističkih smještenih objekata, dok se druga prioritetna oblast odnosi na unapređenje postojećih, povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodu, naime moguće, znači, onaj su finansiranje projekata iz oblasti kulturnog turizma, istorijskog, sportsko-rekreativnog, avanturističkog itd.
Osim Prijedora, uključene su opštine Centar Sarajevo, Kalinovik, Prozor Rama, Ravno, Stolac i Tomislavgrad, a prioritetne oblasti za koje će biti dodjeljivana bespovratna sredstva u ovim lokalnim zajednicama su poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještanih objekata i unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi. Rok za podnošenje aplikacija je 20. februar. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Thank you.
Još ćemo malo o temama koje doprinose razvoju turizma, a to je sasvim sigurno fly fishing u oblasti sportsko-ribolovnog turizma, kao i razvoj ruralnog turizma, a da bismo došli do toga, neophodno je osnažiti poslovne vještine onih koji time žele da se bave, u našem slučaju u pitanju je osnaživanje žena. Prvo ćemo o fly fishingu, naime Bosna i Hercegovina, tačnije grad Bihać, ove godine domaćin je svjetskog prvenstva za mlade u fly fishingu. Udruženje sportskih ribolovaca Una i Nacionalnog parka Una preuzeli su obaveze oko organizacije. Pripreme već uveliko traju kako bi prvenstvo bilo organizovano na nivou koji to i zaslužuje. A o tome više detalja saznaje Dženita Duraković.
Najbolji mladi sportski ribolovci iz cijelog svijeta u Bihaću će boraviti od 29. juna do 7. jula. Četiri takmičarske staze će biti u Nacionalnom parku Una, jedna u Kostelima kod Bihaća, dok će Revir Jotani u samom gradu koristiti se kao trening staza. Daniel Selimović, član udruženja sportskih ribolovaca Una i međunarodni organizator prvenstva.
U Nacionalnom parku Una će biti četiri takmičarske staze. U Bihaću, na rijeci Uni, u sklopu udruženja sportskih ribolovaca Una Bihać, bit će Jotanovi i bit će takmičarska staza Kostela.
A proteklih dana članovi udruženja sportskih ribolovaca marljivo su radili na pripremi trening staze Revira Jotane u Bihaću, koja je uprkos izvanrednom potencijalu dugo godina bila prilično zapuštena. Početkom juna bit će izvršeno i poribljavanje, dok će se neposredno pred takmičenje pustiti i krupniji primjerci potočne pastrnke. Hasan Ružnić, član udruženja sportskih ribolovaca Una Bihać.
Iz udruženja već 2-3 sedmice organizujemo ovako malo ove akcije da se čisti i radimo neke mostove da se sastavljaju sa otoka na otoka, da se otoke budu povezane, da se more prelaziti onaj, bilo ljeti, bilo zimi, i da napravimo neku atrakciju što se tiče ti Jatan, jer trebalo ovo davno već da se radi, da se skrči, da se očisti. I to od rata ovdje niko ništa nije radio. Ona niko nije čistio, niko nije održavao.
Na ovogodišnjem svjetskom omladinskom šampionatu očekuje se učešće više od 100 sportskih ribolovaca iz 20 reprezentacija, ističe Selimović.
Već postoje određena interesovanja. Sjedinjene Američke Države su već par puta u par navrata zvali, interesuju se za održavanje treninga i roga. Južnoafrička Republika, Belgija, ima tu, mi očekujemo negdje između 15 i 20 reprezentacija da se ovdje održava. Mislim, ovo je prilika da se otvori grad Bihać, da vidimo sa kojim potencijalima raspolažemo, a inače u svijetu ribolov sa muštom, fly fishing, je jedan od najrazvijenijih turističkih atrakcija u Europi, a i u svijetu ima puno ljudi koji su zainteresovani za ovaj sport.
U udruženju sportskih ribolovaca Una smatraju da je ovo takmičenje zapravo najbolja prilika za popularizaciju sportskog ribolova, ali i turističku promociju ovog dijela Bosne i Hercegovine. Damir Semanić, predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Una Bihać.
Promocija prije svega te vrste sporta, pored toga promocija Une, razvoj turizma za ovaj dio grada, to su sve svjetske reprezentacije koje prate taj sport i koje ga vole.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dalje idemo do Jablanice, gdje Udruženje žena Most realizuje projekat pod nazivom Agenda za osnaživanje žena iz ruralnih područja koje traže posao. Nakon edukacije iz oblasti poslovnih vještina, marketinga i tehnologije prerade i konzerviranja voća i povrća, u planu je osnivanje preduzeća. Udruženje posjeduje potrebnu infrastrukturu i pogon za preradu voća i povrća, pa će, kako je najavljeno, uskoro početi distribucija domaćih sokova i džemova proizvedenih u vlastitim pogonima. Ovu priču bilježi Kenan Šašić.
Projekt će pružiti mogućnost ženama iz ruralnih područja da se ekonomski osnaže kroz prodaju svojih proizvoda, kaže za turistički magazin Radija Slobodna Evropa Merima Kukić, članica udruženja Žena Most.
Želimo na ovaj način da pokažemo da žene nam mogu na kvalitetan način doprinijeti ekonomiji lokalne zajednice, a i same sebe osnažiti i zarađivati za svoje domaćinstvo.
U planu je osnivanje socijalnog preduzeća. Infrastruktura i pogon za preradu voća i povrća su spremni, a edukacija će dodatno osnažiti kompetencije žena članica, kaže Čamila Imamović, predsjednica udruženja.
Mi smo planirali u okviru preduzeća da prije svega bude prerada voća i povrća. Za početak mi planiramo dvije osobe da će biti zaposlene, poslije ćemo vidjeti kako se razvijao posao. Ja se nadam da će ići u dobrom smjeru i da će žene pronaći svoj put i naši proizvodi da će naći svoje tržište, pogotovo prodavnica sa zdravom hranom.
Kuma Čilić u udruženju je već 10 godina. Kaže da je svaka edukacija dobro došla.
Mislim da je to dobra stvar za nas žene ovdje u našem udruženju, da dopunimo svoje znanje. Mi smo i prije kuhale i pravile, ali nismo znale neke stvari koje očekujemo da ćemo naučiti na ovoj radionici. Pa bavim se ovdje recimo tkanja, pletenja, heklanja, evo sad prerađevine, voće, povrće.
Asima Akagić, redovna profesorica na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, na radionici je govorila o nutritivnim aspektima voća i povrća i prerađevina.
Posebno trebaju upamtiti šta je to u voću i povrću što voće i povrće i prerađevine odvaja od druge hrane na tržištu. Trebaju usvojiti najefikasnije načine konzervisanja. Mislim, ono što je njima najjeftinije i najjednostavnije primijeniti u svom domaćinstvu ili u toj nekoj mini zanatskoj fabričici, s druge strane da ne ugroze taj nutritivni kvalitet sirovine.
Slušamo još jednom Čamilu Imamović.
Opremili smo kuhinju za kuhanje naših proizvoda tako da možemo raditi i usluge kuhanja i cateringa i čak i dostava.
Za jutarnji program Radija 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Behalend. Turistički magazin
27.
Trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then the
realize I'm trying to fight it. Just so when I learned to ride it, but I didn't know. Oh, I had to let it go. Let it go.
You hit me hard sometimes, yeah. Like a gust of wind, hey. You push me back every once in a while. But that's the wind, you yeah. Wild and dancing, what a man. I want you in, hey. The air with me, the power myself.
Aktiviraj se, volontiraj. Slušate tematski blok posvećen volontiranju.
Uloga lokalnog volonterskog servisa ponekad je posebno značajna u manjim sredinama, gdje je manji broj prilika za aktiviranje mladih. Koordinatorica lokalnog volonterskog servisa Sokolac, Dragana Vrbarac.
Ono što sam ja naišla na jako pozitivne komentare mladih koji su se aktivirali, ali i na pozive mladih koji već učestvuju u nekim drugim. Žele da nas uključe u projekte, da pišemo sa njima, ali i da aktiviraju mlade volontere, da i oni u narednom periodu, ako žele da se uključe, da djeluju sa SKL-om.
Predsjednica Omladinskog centra Magija, Ljena Obradović.
U Knježovu nikad prije nije postao takav omladinski centar. To je prvi put gore da se osnovao. Znamo, znači, kako za nove članove, gdje bi se mi mogli da se okupljamo i realizujemo svoje ideje, i tako će biti bitno i za svu ostalu. Jer smo mi rekli da u taj naš centar mogu da dođu svi, znači, ne mora biti član. Ako neko ima želju da se druži, ne može biti od svojih obaveza, može da dođe na dan, dva, sat, tempno.
Iza svega ipak stoje brojni volonterski sati. Jelena još od osnovne škole sarađuje sa World Visionom. Bila je član Crvenog krsta, a tokom srednje škole i veoma aktivna u savjetu učenika. Predsjednica Omladinskog centra Magije je postala na prijedlog World Visiona. Iako već na fakultetu, uvjerili su je da treba da prihvati koordinaciju Omladinskim centrom.
To je bilo nezgodno da su meni svi rekli, ti si zapravo stvarno prihvati to. Našla sam stvarno na star, jer prvo ne postojeći bukvalno Omladinski centar, kad je bila samo priča o tome, mi smo uspjeli da organizujemo muzičko veče. Bukvalno sva ta omladina koja je tad došla samo su rekli da hoće da budu članovi. I onda vremenom, kako je ne znam, svako u svom društvu govori da je postao član, tako je svako dobio maltene po još po dva nova člana.
Za sada ih ima 20-ak, a od toga njih petero s ranim iskustvom u omladinskom radu.
Imaju više ideja nego mi, jer ono, mi smo sad već kritični, to možda neće uspjeti to hoće. Oni bi sada pokušali, sada probaju, stvarno super su.
Za Radio 27 iz Banja Luke, Sanja Srbić.
Bi to sve u današnjem 8. februarskom izdanju jutarnje emisije Radija 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org, a na istoj stranici možete poslušati ili preslušati i druge emisije Radija Slobodna Evropa, kao i pročitati zanimljive, važne, aktualne tekstove i priče. Protekli sat vremena s vama su podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, bye bye.